Hil egin da Bart Barakaldon tiroketa batean zauritutako gizona. Julen Urrestarazu Mikel Peansa. Hil egin da Bart Barakaldon tiroketa batean larri zauritutako gizona. 48 urte zituen eta eskopeta batekin tiro egin zion beste gizonezko batek atzo iluntzean. Tiratzaileak ihes egin zuen auto batean. Geroago atxilotu zuten ustezko erasotzailea Amurrion, Araba. Homizidio ahalegina leporatu diote. Barakaldoko Lasesarre estadioaren inguruan izan zen tiroketa ostegunean arratsaldeko 8:30 aldera eta 3 kartutxo aurkitu zituzten lekuan bertan. Zauritutako gizonak odol asko galdu zuen. Edabide batzuen arabera sabelaldean tiro bat edo bi zituen. Tokian bertan hartatu zuten eta ondoren gurutzetako ospitaleko larrialdietara eraman zuten oso larri. Osagileek ezin izan dute ezer egin eta bertan hilda gauean. Amaia del Campo Barakaldoko alkateak gaur doluminak eman dizkien nola hildakoaren familiari ala haren lagunei. Oso zaila da hitzak aurkitzea horrelako momentu baterako. Ezin dezaket imaginatu zer nolako mina ariko zareten pasatzen esan du. Horrez gain, eskatu die erabil dezatela Barakaldoko udalak izan dezaken eta lagungarri izan litekeen baliabide oro. Ertzaintzari berriz eskerrak eman dizkio hiltzailea hain azkar atxilotu ahal izateagatik. Ustezko erasotzailea Amurrion atzeman zuen ertzaintzaren patruila batek ihesean zioala. Han atxilotu zuten gaueko 9 aldera. Ibilgailua geldiarazi, miatu eta eskopeta bat aurkitu zioten barruan ustez tiroketan erabilitakoa. Ertzaintzak ez du ikerketaren hipotesi zehatza azaldu, baina esan du balitekeela homizidio saiakeraren atzean auzi sentimental bat egotea. Atxilotuak ere 48 urte ditu. Ikerketan sakontzen ari direla zehaztu dute. El Correo egunkariaren arabera hiltzailearen bikotekide ohi baten egungo bikotekidea da hildako gizona. Aste honetako bigarren tiroketa da. Aste artean gizon bat hil zuten Azpeitian Gipuzkoa tiroz eta hiltzailearen bila ari da ertzaintza. Atzo erasoa gertatu zen inguruko denden jabei zaintza kameren grabazioak eskatu zizkieten eta herenegun zenbait miaketa egin zituzten.